Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. ООН дала Україні 170 порад для боротьби з кризою. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй закликає Україну прискорити проведення економічних та інституціональних реформ для боротьби з наслідками світової економічної кризи. Про це йдеться в звіті аналітичного центру «Блакитна стрічка» програми розвитку ООН. Презентуючи звіт, заступник директора регіонального бюро для країн Європи і СНД Джейхан Султаноглу зазначила, що Україна опинилася серед країн, які найбільше страждають від економічного спаду в Східній Європі у зв'язку з різким падінням попиту на продукцію металургійної і хімічної промисловості на світових ринках. Апеляційний суд у Сполучених Штатах відхилив апеляцію Павла Лазаренка. Як стало відомо, колегія з трьох суддів апеляційного суду 9-го судового округу США відхилила апеляцію колишнього прем'єр-міністра України. В рішенні апеляційної інстанції від 10 квітня провина Лазаренка вважається доведеною за 8 епізодами, що стосуються відмивання грошей. Водночас суд скасував інші 6 із 14 пунктів, за якими присяжні у 2006 році визнали винним Павла Лазаренка. Після вердикту 2006-го Лазаренко, який перед тим був випущений під заставу у 86 мільйонів доларів, був знову взятий під варту. Відтоді він перебуває у в'язниці полегшеного режиму в місті Дублін під Сан-Франциско в штаті Каліфорнія. Росія закликає НАТО відкласти або скасувати маневри в Грузії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що спільні навчання НАТО і Грузії, заплановані на період між 6 травня та 1 червня, можуть тільки ускладнити ситуацію в регіоні.
Сподіваюся, що країни НАТО, плануючи подальшу взаємодію з Грузією і в рамках програми «Партнерство задля миру», а практично всі країни пострадянського простору в цій програмі беруть участь, робитимуть висновки і уникатимуть кроків, які знову можуть підштовхнути грузинський режим до відчуття вседозволеності і безкарності.
Заявив Лавров у Москві. НАТО вважає реакцію Росії на заплановані в Грузії маневри безпідставною. Представник НАТО заявив, що навчання були заплановані вже давно, і інформація про їхнє проведення не була ні для кого несподіванкою. Північно-Атлантичний альянс наголошує, що в маневрах танки та важке озброєння використовуватися не будуть. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 16 квітня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Дреч. Українська влада взялася лікувати хворі банки. Що це означає для клієнтів?
Основна мета – це перш за все покращити платіспроможність банку в умовах отримання грошей від держави.
Президент Молдови попереджає українців про загрозу з боку Румунії. Чого варто боятися?
Немеворбін де-факто акціонні провокаторис.
Чому Росія припинила антитерористичну операцію в Чечні, яка тривала 10 років?
Ми вже бачимо, що в Грозном є нові достопримічательності. Це вже город, який є і туристичним об'єктом.
І про це на початку програми після оголошення.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Український уряд та Національний банк визначили першу чергу фінансових установ, які будуть рекапіталізувати. Для оздоровлення цих банків, тобто збільшення їхнього капіталу, будуть виділяти бюджетні кошти. Кабінет міністрів також хоче, щоб на період рекапіталізації у цих фінансових установах діяла тимчасова адміністрація. Що це означає для банківських клієнтів, з'ясовувала журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
«Імексбанк», «Хрещатик», «Фінанси та кредит», «Укрпромбанк», «Надра», «Родовід» та «Укргазбанк». Саме ці фінансові установи вже найближчим часом отримають бюджетні кошти на рекапіталізацію. За словами виконувача обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського, програма рекапіталізації – процедура затяжна. Вона триватиме як мінімум рік. І на період її дії по відношенню до цих банків буде застосовано особливий режим нагляду. Керівник Мінфіну наголосив, що здійснення рекапіталізації потребує введення тимчасової адміністрації. А оскільки в Укрпромбанку, Надрах та Родоводі вона уже діє, тож подібні заходи потрібно вести ще у 4 банках. Введення тимчасової адміністрації передбачає мораторій на видання депозитів. Однак у даному випадку про це не йдеться, запевняє Радіо Свобода радник голови правління Укргазбанку, одного з 7 банків, який потрапив під нинішню рекапіталізацію, Олександр Охріменко.
Це не класична тимчасова адміністрація, коли накладають мораторій і так далі. Це перш за все представник держави в управлінні банку. Депозит знімати можна, заміна кредитів, реструктуризація, якісь спільні питання і так далі. Тобто основна мета – це перш за все покращити платіспроможність банку в умовах отримання грошей від держави.
Для оздоровлення 7 банків держава планує виділити 20 мільярдів гривень. На думку Олександра Охріменка, такої суми вистачить, аби зробити ці фінансові установи ліквідними.
Враховуючи те, що економіка жала, що у нас критично не вистачає, оте, звісно, 20-22 мільярдів для того, щоб збалансувати потребу в грошах. Якщо гроші залють, вони дають можливість наситити нашу банківську систему такої суми грошей, що фактично не буде проблеми банківської ліквідності.
Одначе, деякі фахівці скептично оцінюють нинішню ситуацію. На думку експерта Центру антикризових досліджень Олександра Гриневича, непрозорість самого процесу рекапіталізації може спричинити низку проблем.
Поки що експертам невідомо, які принципи закладені у даний процес, який називається рекапіталізація. І судячи з досвіду, він може проводитися зовсім не так, як того вимагає досвід, який мають інші країни. Рекапіталізація може вилитися в щось неефективне. У дерибані мала б рекапіталізація проводитися після масштабного інформування, щоб люди знали, в чому суть рекапіталізації, щоб був вироблений єдиний підхід.
На оздоровлення банків держава планує виділити 44 мільярди гривень. За оцінками представників Міжнародного валютного фонду та Міністерства фінансів США, в Україні нараховується біля 50 проблемних банків. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Президент Молдови комуніст Володимир Воронін попереджає, що політика Румунії шкодить не лише Молдові, але й загрожує територіальній цілісності України. Про це він заявив напередодні у телевізійному зверненні. Відносини між Кишиневом і Бухарестом загострилися після парламентських виборів у Молдові на початку квітня, після яких Молдова побачила втручання сусіда. Офіційний Бухарест у відповідь закликав Євросоюз розслідувати, як там вважають, репресії у Молдові. Хоча Україна сама має непрості відносини з Румунією, варто лише згадати суд щодо острова Зміїни і недавню висилку Румунією українських військових аташе, у Києві вважають останню заяву президента Молдови надто емоційною, хоча деякі побоювання поділяють. І про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент Молдови Володимир Воронін вважає, що дії Румунії загрожують не лише молдаванам, але й українцям.
Провокаційні дії під прикриттям патріотизму завдають безсумнівної шкоди і національним інтересам України, і її територіальній цілісності, підштовхуючи таким чином весь регіон до загрози небезпечної балканізації.
Президент Молдови наголошує, що масові заворушення в його країні були спровоковані за активної участі Румунії. Відтак Кишинів вислав румунського посла і запровадив візовий режим для румунів. Натомість президент Румунії Траян Басеску оголосив, що його країна спростить набуття румунського громадянства для громадян Молдови, каже президент Румунії Траян Басеску.
Ми не допустимо появи нової залізної завіси на річці Прут.
За даними румунської влади, посольство Румунії в Кишиневі за останні роки отримало вже 650 тисяч заявок на громадянство, а невдовзі ця кількість може зрости до мільйона. Це чверть населення Молдови. Фактично йдеться про те, що Румунія готова надати громадянство будь-кому, у кого хоча б один з бабусь чи дідусів мав румунське громадянство. Ця ситуація є актуальною і для України, адже до 1940 року Чернівецька область та південь Одеської входили до складу Румунії, всупереч закону, що забороняє українцям подвійне громадянство, дехто отримує паспорти Румунії. Ситуацію коментує заступник голови парламентського комітету закордонних справ Андрій Шкіль.
Звичайно, це проблема, але просто треба це розглядати в контексті національної безпеки. Поки це трапляється окремо громадян, це одне питання. Коли це трапляється групи населення, це вже може ставати джерелом занепокоєння. Україна достатньо мляво реагує на ті процеси, які відбуваються, ну, в Чернівецькій області. В Одеській області ці проблеми менш відчутні, в Чернівецькій відчутніші щодо отримання і видачі румунських паспортів.
Українські політики вважають заяву президента Молдови надто емоційною та різкою. Проте поділяють деякі його побоювання. Каже Сергій Гриневецький, перший заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, який кілька років був головою Одеської облдержадміністрації.
В Молдові треба розібратися своїми питаннями, Україна розбереться своїми питаннями. Але, якщо говорити по суті, то, звичайно, ми відчуваємо, що політика Румунії відносно України по деяким напрямам є прагматично жорсткою. Мова йде про судові спори в Гаазі, мова йде про, ну, по великому рахунку, блокування будівництва каналу Дунай-Чорне море. Є багато проблем, на які треба реагувати більш серйозно.
Проте Сергій Гриневецький впевнений, що проблема балканізації південно-західним регіонам України наразі не загрожує.
Ті заморожені конфлікти, які навколо Чорноморського регіону, вони, звичайно, створюють певну напругу. Але говорити сьогодні про балканізацію, мені здається, що це перебільшення.
Експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер вважає, що закиди на адресу Бухареста здебільшого безпідставні.
Країна-член НАТО апріорі, в принципі, і теоретично не може заїхати ні на чию територію, чи посягати на суверенітет чи територіальну цілісність будь-якої іншої країни. Я думаю, що цього цілком достатньо, щоб серйозно розглядати такі аргументи.
Що ж до українських політиків, які займаються питаннями національної безпеки та закордонними справами, то вони впевнені, проблема не стільки в агресивній політиці наших сусідів, скільки в слабкості української влади, яка не спроможна адекватно відстоювати власні національні інтереси. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ситуація в Чечні нормальна, так вважає російська влада, яка сьогодні скасувала антитерористичну операцію в Чеченській республіці. Такий режим запровадили 10 років тому. Після розпаду Радянського Союзу Росія провела дві військові кампанії у Чечні. Але тепер російське керівництво запевнює, що становище там суттєво поліпшилося. Спікер Державної думи Борис Гризлов.
Строится новый город Грозный, строятся другие города. Мы уже видим, что в Грозном есть новые достопримечательности. Это уже город, который является и туристическим объектом.
Президент Чечні Рамзан Кадиров зі свого боку вважає, що відтепер Чечня зможе залучити більше інвестицій.
Есть очень много интересных у нас проектов, и это они желают участвовать с нами. Ну, не могли, так как у нас не работал аэропорт, у нас не было таможенных, а богатые люди всегда ищут безопасное место.
І до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
До вас запитання на засипку. Чи ви не збираєтеся часом у відпустку до Чечні?
Приємне запитання, Мар'яна. Маю сказати, що я відвідував Північний Кавказ якраз тоді, коли про військові дії годі було й думати. Саме тоді я написав, це був початок 90-х років, перший в російській пресі політичний портрет Джохара Дудаєва. Він називався «Президент Чечні» або «Імам Кавказу». І тоді всі мої колеги і навіть голова тодішньої Верховної Ради Росії Рустам Хасбулатов наді мною сміялися і казали, що війни на Північному Кавказі ніколи не буде. Тепер я можу просто реєструвати, що та війна, яку мені довелося описувати вже як перспективу в цьому матеріалі, нарешті закінчується. Однак закінчується вона, можна сказати, перемогою тих, хто боровся за уособлення Чеченської Республіки від Російської Федерації. Чечня з закінченням антитерористичної операції де-факто стає територією майже непідконтрольної Москви.
І все ж таки, чому цю антитерористичну операцію закінчили саме сьогодні, 16 квітня 2009 року? Адже якісь активні бойові дії і бурхливі операції – це час вже минулого. Чому саме тепер Кремль вирішив оголосити про припинення цієї операції?
Кремлі прекрасно розуміють, що діючий президент Чеченської республіки Рамзан Кадиров спирається насамперед на людей, які б не хотіли бачити представників російських силових структур, представників російської влади на чеченській території. Те, що там знаходилися досить великі досі російські силові структури, все ж таки створювало для Москви ілюзію, що вона контролює територію Чеченської республіки. Сказати, що антитерористичну операцію якраз потрібно зараз закінчувати, також неважливо. Кожного дня продовжуються бойові сутички, про це є повідомлення, не тільки на території Чечні, але й в сусідній Інгушетії, в Дагестані ситуація не є простою. Якраз цими днями остання була сутичка між представниками чеченських бойовиків і силами Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Однак є інша проблема. В російському бюджеті зараз катастрофічно не вистачає грошей на утримання такого великого військового контингенту на північно-кавказькій території. Рамзан Кадиров давно говорив про те, що він хотів би отримати контроль над Чечнею. В цьому він має рацію, хоча в тому, що якщо він не буде отримувати гроші з федерального бюджету, а така перспектива існує, Мар'яна, переконую вас, він зможе за допомогою митні, яку тепер саме він буде контролювати, так чи інакше підтримувати соціальну стабільність на території республіки. Без цієї стабільності режим Рамзана Кадирова може зникнути за кілька місяців, і на чолі Чечні стане людина більш радикально настроєна по відношенню до Москви. Ми зможемо зустрітися з новим гаслом проголошення повної чеченської незалежності. Так що нинішня ситуація влаштовує і Кадирова, і Москву. Він стає повноправним господарем республіки і позбавляється конкурентів з російських силових структур. А Москва може дозволити собі на певний час, ну хоча б на певний час, забути про Чечню і зайнятися тими критичними російськими проблемами, які визначають майбутнє цієї країни.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Сьогодні Росія офіційно оголосила про кінець антитерористичної операції в Чеченській республіці, яка тривала 10 років. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Як в Таджикистані поцупили мільярд доларів річний дохід бюджету.
Таджикські банківські чиновники навіть намагалися списати справу і на те, що чимало старих документів було використано нібито як туалетний папір.
Оборона Київської фортеці триває. Хроніка подій.
Звернувся до начальника госпіталю, який просто тік від мене, сів у джип і поїхав. А його заступник, полковник Коркач, кидався на мене з кулаками і матюками.
Кримські жахи. Прокуратура почала з'ясовувати, хто труїв звірів в Ялтинському зоопарку. І про це за мить.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Крадуть багато де, але стільки. Незалежний міжнародний аудит виявив нестачу у понад мільярд доларів в Національному банку Таджикистану. Це дозволяє висунути обвинувачення на адресу колишнього керівника Нацбанку України Мурадолі Алімардона, який нині є віце-прем'єром таджикського уряду. Цей чиновник керував Нацбанком в 96-2008 роках і направляв величезні суми на рахунок сумнівних приватних фірм. Дані аудиту ставлять під удар цілу державу, яка нині гостро потребує іноземних інвестицій. З подробицями Василь Зілгалов.
Згідно з даними ревізії аудиторів з добре відомої у світі фінансової служби Ernst & Young, які були оголошені на вебсайті Нацбанку Таджикистану, біля 900 мільйонів доларів пішли до приватної інвестиційної компанії Credit Invest. Остання, у свою чергу, інвестує багатомільйонні позички до багатьох приватних підприємств, включно з фірмами, якими керує колишній голова Нацбанку і члени його родини. Навіть для Таджикистану, де корупція сягає масштабів прибутків річного бюджету країни у понад мільярд доларів, ця історія із поцупленим мільярдом надзвичайна. Факти виявлені якраз у дні, коли президент держави Емомалі Рахмонов похвалив банківський сектор за його намагання у подоланні глобальної економічної кризи і попрохав посилити заходи для забезпечення іноземних інвестицій до Таджикистану. Ревізія Ernst & Young припала на час, коли Таджикистан вже мав проблеми з Міжнародним валютним фондом щодо виплати майже 50 мільйонів доларів у рахунок погашення кредитів. Скандал скандал посилився ще й з тієї причини, що міжнародним аудиторам чинилися всілякі перешкоди у ревізії. Аудиторам не надавали чимало документальних справ працівники Нацбанку, мотивуючи це нібито знищенням документів за їхньою непотрібністю. Таджикські банківські чиновники навіть намагалися списати справу і на те, що чимало старих документів було використано нібито як туалетний папір. Шокір Джон Хакімов, політик і чільний працівник Інституту міжнародних відносин Душанбе, вважає, що влада має негайно розпочати кримінальну справу і покарати розкрадачів грошей, які до того ж мають повернути посуплені кошти. І влада повинна вибачитися перед людьми, оскільки якби ця сума грошей була потрачена для нашого сільськогосподарського сектору, то це покращило б справу до сьогодні. Ці оборудки перешкоджали розвитку економіки і впровадженню програми реформ у нашій країні. Представник Міжнародного валютного фонду в Душанбе Алекс Шімельпфенінг похвалив владу Таджикистану за гласність щодо даних аудиту в Нацбанку і сказав, що Міжнародний валютний фонд ще не вирішив, як бути з кредитом для Душанбе по програмі боротьби з бідністю. Таджицька влада просила виділити для цієї п'ятирічної програми 120 мільйонів доларів. Більшість вимог фонду щодо кредиту місцева влада вже виконала, і ми очікуємо, що виконавча структура фонду обговорить прохання Таджикистану дуже скоро. Офіційна оцінка ревізії Ernst & Young з боку влади в Таджикистані ще не оприлюднена. У Нацбанку від коментарів відмовилися. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І це програма «Свобода сьогодні». Земля в центрі Києва на вагу золота. От її і забудовують, знищуючи при цьому історичні пам'ятки. Останній випадок – будівельні роботи на місці розкопаного валу заповідної Київської фортеці. Працівники заповідника обороняють фортецю самотужки, бо влада покинула їх на призволяще. Далі про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Починаючи з 8 квітня, на території заповідника Київська фортеця працюють екскаватор, підйомний кран та орудують лопатами солдати. Старовинний фортечний вал розкопаний, і на цьому місці ведеться будівництво під'їзної дороги та стоянки для головного київського госпіталю. Солдат, що бере участь у будівельних роботах, навіть не підозрює, що знищує пам'ятку історії.
Ну, це ставились бордюри, от це все, я не знаю, що вони хочуть. Начальство відмітить. Що то ж роблять, а що, не знаю. Мені не докладують.
Фортечний вал 1842 року – частина укріплень Київської фортеці, яка була заснована ще гетьманом Іваном Мазепою, а століття потому захищала місто від нападу турків. Керівництво госпіталю веде будівництво на заповідній території, ні в кого не питаючись, заявляє директор Національного історико-архітектурного музею-заповідника «Київська фортеця» В'ячеслав Кулініч.
Звернувся до начальника госпіталю, який просто тік від мене, сів у джип і поїхав. А його заступник, полковник Коркач, кидався на мене з кулаками і матюками. Вони знищили частину валу, який є пам'яткою національного значення, не зважаючи навіть на те, що це наша юридична земельна ділянка, на яку у нас є акт.
За словами В'ячеслава Кулініча, руйнування зазнає далеко не перший об'єкт заповідника. Причому герострати добирають для цього саме святкові дні, коли органи влади і прокуратура не працюють. Мета вандалізму – київська земля, вважає директор заповідника. Коли кореспондент Радіо Свобода прийшов до госпіталю, аби почути точку зору його директора Михайла Бойчака, той таємничо зник з кабінету, вочевидь, через чорний хід. Його заступник Микола Коркач, який особисто керує будівництвом, впродовж дня або не брав слухавку, або відповідав.
Хто там руйнує? Я зараз не можу говорити, на нараді.
Кілька місяців тому Михайло Бойчак обіцяв особисто міністру оборони Юрію Єханурову не руйнувати пам'яток та відновити все, що працівники госпіталю зруйнували раніше. Зараз Міноборони відмовляється від коментарів. Історичні об'єкти української столиці нищаться, бо цьому сприяє політика київської міської влади, вважає народний депутат, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» Павло Мовчан.
Ми не один раз ходили і захищали фортецю. Ми робили виїзне засідання комітету з приводу цього, подивилися, скільки вже сотень об'єктів перероблено, зруйновано, і все робиться тільки на догоду певній групі людей, яка має з цього великий зиск. Я знаю, які чинили наруги над самим директором, який там стоїть один, як у полі оточеному татарвою.
Павло Мовчан каже, що проблему буде розглянуто на найближчому засіданні Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності, який має підготувати звернення до органів прокуратури, уряду і президента. Чим закінчиться облога Київської фортеці, поки що невідомо. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І Радіо Свобода готове надати мікрофон представникам київської влади з цього приводу. Свобода сьогодні.
І хоч далі міштовані, чені, демократичні.
Це не революція, це було, як кажуть, прояв непокори.
Найважливіші події дня.
Росія кризис преодоліє.
Це не може не відбутися просто тому, що і дощ закінчується, і сонце зміняється місяцем.
У нас в Україні до цього часу була зовсім інша логіка.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні у відомому ялтинському зоопарку «Казка», де за останні 3 тижні загинули 10 звірів, розпочалося офіційне розслідування. Це перший в Україні приватний зоопарк, і його власник Олег Зубков переконаний, що звірів труїли навмисне, можливо, через економічні інтереси. Тепер правоохоронці мають з'ясувати і знайти зловмисників. Тим часом біда в зоопарку вже кілька днів є головною темою для кримських мас-медіа, і на неї вже відгукнулися політики з різних політичних таборів. Детальніше про це почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Що відомо про розслідування і чи продовжують гинути звірі?
Доброго вечора. Прокуратура Криму порушила кримінальну справу вчора, і сьогодні весь день в зоопарку працюють її слідчі, криміналісти та експерти. На щастя, з понеділка ніхто з мешканців зоопарку не загинув. Можливо, зловмисників налякав усе ж цей галас у мас-медіа та й додаткові заходи безпеки в зоопарку. Я нагадаю, що починаючи з 23 березня у зоопарку «Казка» почали гинути звірі. Першим помер улюбленець власника і публіки шимпанзе Чарлік, який був тут старожилом із самого заснування зоопарку. А потім від отруєння померли пекінес Кузя, рисі Чукі Гек, пуми Ніколь і Малюк, гімалайські ведмеді Ніколетка і Мінька, лисиця Тімка і вовк Гоша. Загалом 10 тварин. Аналізи підтвердили, що всі вони були отруєні. На думку засновника і власника зоопарку Олега Зубкова, це було зроблено навмисно, можливо, з помсти з боку паркувальників, яких він вижив з майданчику перед казкою. Місцеві оглядачі теж припускають, що цей злочин має економічні мотиви. Мар'яно?
Володю, попри можливе економічне підґрунтя, цей трагічний випадок вже кілька днів активно обговорюють українські політики. Що вони кажуть?
Справді, деякі кримські політики навіть запропонували винести це питання на сесію Верховної Ради Криму. Зоопарк «Казка» останнім часом дуже популярний серед кримчан і гостей Криму, став його своєрідною візитівкою. А сам Олег Зубков, до речі, депутат кримського парламенту від блоку Юлії Тимошенко, відзначив інше. А саме те, що попри всі політичні протиріччя, він відчув підтримку від політиків з різних таборів. Учора за дорученням президента зоопарк відвідала його дружина Катерина Ющенко з дітьми, які висловили своє співчуття і підтримали колектив звіринця. Вчора ж до Ялти з Харкова відправили ведмедя Матвія, подарунок від харків'ян та їхнього мера регіонала Михайла Добкіна. Ось що з цього приводу сказав Олег Зубков.
Я ніколи навіть і не задумувався о якоїсь політичної окраски.
Я раніше й не задумувався про політичне забарвлення своїх друзів, яким небайдужа доля ялтинського зоопарку. А в цій трагедії тим більше. Президент з родиною давно близькі друзі зоопарку. Незалежно від того, в якому я політичному статусі, у якій фракції, ми спілкувалися і спілкуємося із президентом на різні теми, в тому числі на політичні. І він завжди допомагає зоопарку. Так само, як і голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко. Який, якщо ми говоримо про політику, регіонал.
Якщо ми говоримо про політику, регіонал.
Сказав Олег Зубков. Він же додав, якщо політиків не можуть об'єднати людські проблеми, то, як бачимо, хоч звірячі біди таки об'єднали. Мар'яна?
І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. А зараз ваш голос на свободі. За однією з версій, звірів в Криму труїли через комерційну суперечку. «Казка» – перший приватний зоопарк в Україні. Чи потрібно передавати зоопарки до приватних рук? Ось думка киян.
Я вважаю, що це дуже потрібно. Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі нормальні умови і приватні зоопарки.
Я думаю, що настоящий бізнесмен для того, щоб заробити більше грошей, він буде за своїми животними дуже добре ухажувати і дуже добре кормити.
Звичайно, ні. Що б там не трапилось, а держава все-таки знайде можливості і кошти для того, щоб фінансувати це велике господарство. А приватник сьогодні не є бажання таке кошти. Я тримаю цих звірів. Завтра ні. І хай вони бігають, де хочуть, чи помруть.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухали програму «Свобода сьогодні». Зі студії Радіо Свобода з вами прощаюся я, Мар'яна Дреч. Дякую, що цей вечір ви проводите разом з нами, говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Сьогодні ми говоримо на актуальну, як на четверту тему, кредити МВФ, гроші розбрату. Що ж сталося знову у парламенті, чому Верховна Рада не ухвалила урядові законопроекти, які були покликані нібито задовільнити вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання другого та третього траншів. Це спробуємо з'ясувати у народних депутатів Ігоря Єреська з БЮТ та Миколи Кульчинського від НУНС. І хто ж і навіщо блокував знову роботу парламенту, такою виявилася фракція БЮТ, тож попросимо пояснити і цю ситуацію. А зараз слухаємо новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів. Коротко про заголовки новин. Мінфін назвав 7 банків, які планують рекапіталізувати. Апеляційний суд у США відхилив апеляцію Павла Лазаренка. НАТО вважає реакцію Росії на заплановані в Грузії маневри безпідставною. Виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський сьогодні назвав 7 комерційних банків, які планують рекапіталізувати насамперед в Україні. За його словами, рекапіталізації підлягають банк «Надра», «Родовідбанк», «Фінанси та кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Імбексбанк» і банк «Хрещатик». Водночас голова правління банку «Хрещатик» Дмитро Гриджук заявив, що ця фінустанова не буде проводити рекапіталізацію за участю держави. Апеляційний суд у Сполучених Штатах відхилив апеляцію Павла Лазаренка. Як стало відомо, колегія з 3 суддів апеляційного суду 9-го судового округу США відхилила апеляцію колишнього прем'єр-міністра України. У рішенні апеляційної інстанції від 10 квітня провина Лазаренка вважається доведеною за 8 епізодами, що стосується відмивання грошей. Водночас суд скасував інші 6 із 14 пунктів, за якими присяжні у 2006 році визнали винним Павла Лазаренка. Нинішнє рішення стало остаточним у системі апеляційних судів США, але, за словами адвокатів Павла Лазаренка, вони можуть скористатися ще клопотанням до Верховного суду США про перегляд справи. Росія закликає НАТО відкласти або скасувати маневри в Грузії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що спільні навчання НАТО і Грузії заплановані на період між 6 травня та 1 червня можуть тільки ускладнити ситуацію в регіоні.
Сподіваюся, що країни НАТО, плануючи подальшу взаємодію з Грузією і в рамках програми «Партнерство задля миру», а практично всі країни пострадянського простору в цій програмі беруть участь, робитимуть висновки і уникатимуть кроків, які знову можуть підштовхнути грузинський режим до відчуття вседозволеності і безкарності.
Заявив Лавров у Москві. Раніше постійний представник Росії при Північно-Атлантичному альянсі Дмитро Рогозін назвав проведення навчань НАТО в Грузії провокацією. НАТО вважає реакцію Росії на заплановані в Грузії маневри безпідставною. Представник НАТО заявив, що навчання були заплановані вже давно і інформація про їхнє проведення не була ні для кого несподіванкою. Північно-Атлантичний альянс наголошує, що в маневрах танки та важке озброєння використовуватися не будуть. У спільних навчаннях НАТО і Грузії, які пройдуть від 6 травня по 1 червня, мають взяти участь 1300 військовиків із 19 країн світу. Президент Чечні Кадиров очікує напливу інвесторів до республіки. Виступаючи після засідання Національного антитерористичного комітету, на якому оголосили про скасування режиму антитерористичної операції, який діяв 10 років поспіль, Рамзан Кадиров повідомив.
Є дуже багато цікавих проєктів у нас. Раніше не могли ті, хто хотіли брати в них участь, бо не працювало литовище, не було митниці, а багаті люди завжди шукають безпечне місце. Сьогодні в нас це підтвердило керівництво Національного антитерористичного комітету. Ми найбезпечніший регіон у цілій Російській Федерації. У нас обов'язково має залишатися бригада і дивізії, бо Чечня, як ви знаєте, це прикордонний регіон, це кордон Росії.
Заявив президент Чечні. Раніше сьогодні Національний антитерористичний комітет Російської Федерації повідомив, що від сьогодні заходи з боротьби з тероризмом в Чеченській Республіці будуть проходити за загальними правилами, які діють і в інших регіонах Росії. І ще одна вістка. Сьогодні в день народження папи римського Бенедикта XVI вийшла друком, присвячена йому книга для дітей. Казка під назвою «Макс і Бенедикт» – це розповідь, яка ведеться від імені Горобчика, який живе на даху собору Святого Петра в Ватикані. У 2007 році вийшла казка «Йозеф і Чіко», в якій про дитинство і юність папи розповідає його кіт. Бенедикту XVI в миру Йозефу Ратцінгеру сьогодні виповнилося 82 роки. Він обіймає папський престол від квітня 2005 року. Роман, у мене все на ці півгодини.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», і сьогодні ми говоримо про кредити МВФ як гроші розбрату. Ну, от сьогодні в парламенті знову було намагання проголосувати певну кількість законопроєктів, які нібито покликані повернути МВФ обличчям до України та відкрити дорогу для другого та третього траншів. Чому цього не сталося, і чому, зрештою, фракція БЮТ кинулася блокувати трибуну проти кого? То це спитаємо в гостей Ігоря Єреська з БЮТу та Миколи Кучинського від НУНС. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Ну, якщо БЮТ кинувся блокувати трибуну, та, то до вас питання. Це проти кого ви блокували? За що? Я просто логіку намагаються відстежити сьогодні у всіх вечірніх ефірах, якщо послухати радіоновини і почитати те, що вже встигли написати журналісти, мало зрозуміло.
Логіка наших дій була наступна. Ну, спочатку формальна сторона справи, те, що на Погоджувальній раді сьогодні нам обіцяли, що питання про створення тимчасової слідчої комісії за конкретним фактом нападу та вбивства народного депутата і заволодіння його майном в кримінальний нечесний спосіб, що було встановлено, це фактично і порушення цього зобов'язання, тобто не внесли сьогодні в порядок денний, не розглядали ми це.
Ви маєте на увазі справу телеканалу «Інтер»?
Це не тільки справа телеканалу «Інтер», мається на увазі сам факт вбивства, це по-перше. І по-друге, це підробка, як ми зрозуміли, це підробка всіх документів, які привели до втрати фінансової незалежності цілого ряду фінансових інститутів. Причому вони солідно мають вагу в фінансовому світі.
Якого ряду інститутів?
Ну, і в тому числі і каналу «Інтер». Інші я називати поки що не маю права.
Так, канал «Інтер», так, якщо я не помиляюся, це комерційна структура, приватна, і не є фінансовим інститутом. Просто виходить, що ви блокували трибуну. Ви з партією регіонів чіпилися зараз за телеканал «Інтер»?
Ні, ми не чіпляємося. Зрозуміло, це комерційна структура. Ми ніяких, так би мовити, державних прав на цю структуру не маємо. Але якщо йде порушення закону і спроба фальсифікувати на величезні суми коштів різного роду, то зрозуміло, що ми на стражі закону стоїмо.
Це ж треба ще довести.
Буде доведено.
Ну, ви як народний депутат маєте право таке сказати, а в мене фактів немає. На жаль. І поки що факти сьогоднішні, які оприлюднені, говорять про те, що цього не було. Ну, ні махінації, ні вбивства.
Ні, я розумію вашу
точку зору. Якщо суд доведе і розслідування доведе, буде рішення суду, тоді я скажу, так, це було.
Але ми, як народні депутати, маємо право на таку точку зору.
Тобто ви тільки за це блокували трибуну, більше
так,
нічого?
Так, так.
Угу. Пане Миколо, як розуміти оці блокади трибуни? Як дійсно, тому що в телеканалі «Інтер», я так розумію, я перепрошую, що вас перебиваю, зацікавлені як БЮТ, так і партія регіонів, як медійний вплив напередодні виборів. І все це читається поміж рядків, скажімо, у виступах народних депутатів, політиків від цих двох політичних сил.
Я не є симпатиком ні БЮТу, ні партії регіонів.
Ну, ясна річ, ви ж належите до НУНС.
Я належу до депутатської групи «За Україну». Ми були в коаліції, набачилися, і побачили, що ніхто не збирається виконувати зобов'язання перед виборцями, тобто приймати ті законопроекти, які були записані в коаліційній угоді. І я розділяю цей погляд, що блокування трибуни сьогодні було як для мене, так взагалі штучне. І розділяю той погляд, що йде боротьба з цих двох сил за медіаресурс, зокрема за канал Інтер, а також якось можливо це понизити авторитети і заперечити діяльність заступника голови СБУ Хорошковського, ніби він має якусь причетність до цього каналу. Ну, таке проглядається для мене особисто. Ми не хотіли і не брали участь у блокуванні. Тим більше Страсний четвер сьогодні, хотіли нормальної спокійної роботи, принаймні по тих питаннях, які можна було б сьогодні обговорити і проголосувати позитивно.
Ну, власне, перед тим, як ми перейдемо до основної частини обговорення сьогоднішньої програми, це кредити МВФ та що для цього Україна зробила, можу повідомити деяким політикам, поділитися досвідом, безкоштовну консультацію надати, що ця бійка за телеканал – це бійка за ілюзорний вплив, насправді, тому що це не принесе жодних дивідендів, якщо щодня можна з'являтися безперешкодно на екранах там телеканалу одного. В умовах плюралізму певного думок в Україні, то це ні до чого доброго не призведе. Може призвести навпаки до зворотнього ефекту, тобто може у глядача з'явитися просто елементарна відраза.
Цікава думка. Це, вона, да.
Ну, чому думка? Це вже доведено практикою неодноразово. Якщо хочете, ну, будь ласка, далі продовжуйте воювати.
Крім того впливу, ще є і бізнес, очевидно, інтереса. Інтерканал – прибутковий канал. Може, ще йде війна і за.
Я вам знову можу дати безкоштовну консультацію. Більшість українських телеканалів є прибутковими. І до подій сьогоднішнього дня. Чистий четвер став в українському парламенті днем блокади трибуни та сварок. Та й сама коаліція опинилася під загрозою. Ну, принаймні, такою була реакція голови Верховної Ради, політична сила якого теж входить до коаліції. Вся справа в грошах від Міжнародного валютного фонду. Уряду в будь-який спосіб потрібно збалансувати бюджет. Причому збалансувати можна взяти в лапки, або принаймні створити видимість цього. Подробиці в наступному матеріалі.
Другої спроби навіть і не було. Сьогодні депутати не ставили на розгляд провалені у вівторок антикризові закони, необхідні для співпраці з МВФ. У коаліції сподівалися, що за півтора дні Віктор Ющенко переконає орієнтованих на нього депутатів підтримати закони. Але часу для цього, як і підтримки, виявилося замало. Тож, ще раз випробовувати терпіння МВФ і в чергове ставити на розгляд урядові законопроекти депутати не захотіли. Після нещодавнього неголосування за закони уряд не розгубився і одразу ж ухвалив антикризові постанови в обхід парламенту. Вони фактично дублюють нерозглянуті антикризові закони. Так само коригують кошториси Нафтогазу та Пенсійного фонду. І, схоже, влаштовують МВФ, який після провалу у Раді нікуди не втік. Але президента це не влаштовує. Кредит МВФ як кисень потрібен українській економіці. Тому уряд має зробити все можливе і неможливе для відновлення діалогу з МВФ. А саме ухвалити закони, в чергове закликав Віктор Ющенко. Проте на Грушевського переводять стрілки. Мовляв, ухвалення залежить не від Кабміну, а від Верховної Ради. Точніше, від пропрезидентських депутатів, чиїх голосів не вистачило минулого разу. Втім, самих депутатів не влаштовує урядова антикризова вимога стягувати з бізнесменів додатково по 200 гривень пенсійних внесків. А відповідні урядові постанови вони взагалі вважають антиконституційними, говорить депутатка групи «За Україну» Ксенія Ляпіна.
Ми будемо безумовно підтримувати антикризові закони, коли вони будуть антикризові по змісту. Той метод збалансування пенсійного фонду, який пропонує уряд, недоцільний і не призводить до збалансування. Як може бути, щоб уряд порушував Конституцію? МВФ не є Богом і не є Конституцією України. І уряд мусить відновити співпрацю МВФ в межах Конституції України.
Натомість бютівець Сергій Терьохін переконує в протилежному. Все закон і оскарженню не підлягає, говорить депутат.
Уряд поступив абсолютно вірно. І юридично, і економічно. Оскільки всі внески до пенсійного фонду були виключені з закону про систему оподаткування. Вони перестали бути податками. Якщо вони перестали бути податками, вони перестали підпадати під диспозицію статті 92 Конституції України, яка встановлює, що всі податки, збори і обов'язкові плати встановлюються виключно Верховною Радою.
Опозицію на чолі з партією
Партію регіонів, кредит від МВФ взагалі не приваблює. Тому урядові закони регіонали не підтримують і у більшості до них питань немає. Опозиція ж бо. А от у самих регіоналів навпаки питання є. І передусім до кабмінівських постанов, які поки що не набрали сили, говорить депутат від фракції Партії регіонів Олексій Плотніков.
Це сумнівно з юридичної точки зору. Вже не йде питання, чи погодиться опозиція на співпрацю з МВФ, тому що ці речі повинні прийматися законами, а не постановами Кабінету міністрів. Я думаю, що хтось буде оскаржувати це в судовому порядку. Можливо, вони взагалі не наберуть чинності, можливо, буде скасовано з боку президента.
А тим часом ООН радить Україні збільшити пенсійний вік та підвищити внески до пенсійного фонду для приватного бізнесу, проти чого виступають більшість депутатів, проте підтримує МВФ, який поки що валізи не пакує, але й широкою співпрацею не тішить. А між тим вже час давати третій транш, а Україна досі сидить без другого. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Ну, я додам до почутого матеріалу те, що, як стало відомо от останні вже години перед тим, як ми готували ефір, що місія Міжнародного валютного фонду має намір завершити роботу в Україні 17 квітня, тобто завтра. Про це повідомив представник офісу МВФ в Україні. У п'ятницю завершують роботу і ввечері летять, сказав він. І грошей не залишають, тобто ніякого ні другого, ні третього траншу. Про це повідомляють українські новини. Ось така, можливо, неприємна новина для політичної сили БЮТ, оскільки уряду потрібно збалансувати бюджет або принаймні позакривати ті дірки, які на сьогоднішній день є.
Ну, ви знаєте, у мене інша трошки інформація. Так, вони летять, вони не припиняють цю роботу. Ця робота буде продовжена там безпосередньо, там, де вони базуються, Міжнародний валютний фонд. Тобто ці переговори будуть продовжені. Все, що потрібно було, вірніше, всі вимоги, які нам висував в тій чи іншій формі МВФ, вони будуть задоволені, крім єдиного, це підвищення розміру, вірніше не розміру, а пенсійного віку.
А це ж сьогодні порадили фахівці ООН. Так,
ну,
само.
Порадили, а ми відстояли перед МВФ, що не потрібно нам цього робити, а те, що там пенсійні ці внески, що нам закидають від малого середнього бізнесу, ми вважаємо, що принцип справедливості відносно нарахування пенсії повинен бути головним. Не можна так бути, щоб підприємець, малий та середній, платив 6 гривень на місяць всього-навсього. І крім того, на спрощенцях, як то кажуть, да, спрощенська процедура виплати податків, у нас знаходяться і заправки, у нас знаходяться і великі магазини, вони там, певні схеми існують. Такого не повинно бути. І збурювати людей в цьому відношенні, наживати якісь політичні дивіденди, от на цій ситуації економічній, я б цього не робив, я нікому не радив.
Ви хочете додати? Я можу багато там подискутувати стосовно приватних підприємців, ФОП так називаємо, або СПД. Там просто, якщо оборот у вас більше за півмільйона гривень на рік, то ви сплачуєте більше податки. Ці магазини цілі або заправка, ну хіба можна втаємничити такі доходи?
Виявляється, можна.
В якийсь спосіб? Не заправляти через касовий апарат?
Ні, да, не через касовий апарат. Вони розбиваються, скажімо, той же магазин розбивається на декілька секторів, ну, скажімо, дільництво і магазин, і беруться в оренду окремими...
Пане Ігоре,
сьогодні тема не ця, на жаль, тому що це можна обговорювати.
Дозвольте вам заперечити, хоч трошечки. Ну, по-перше, про цих 6 гривень. І взагалі перша теза, яку я хочу сказати. Якщо підприємці використовують спрощений податок незаконно, то для цього є купа органів, починаючи від податкової поліції, міліції, податкової адміністрації, прокуратури, міліції, і це можна викорінити. Справа не тільки в підприємцях. Звичайно, найманий робітник також сплачує небагато, 1-2% до пенсійного фонду. Це набагато більше, ніж бо за нього сплачує роботодавець 31%. Це набагато більше від тих 6 гривень, це 25-30 гривень, це з одного боку. З іншого боку, в цьому законопроєкті, я не знаю, яку там прийняв сьогодні постанову уряд, бо її ще ніде немає, але йшлося про працюючих пенсіонерів. І тут є проблема, тому що замість чесної розмови про сучасну нашу українську пенсійну систему, яка є дуже дискримінаційною для 80% пенсіонерів, замість цієї чесної розмови про сучасну пенсійну систему, уряд хоче наповнити пенсійний фонд за рахунок найбідніших. Тих же спрощенців, я не беру, маю на увазі тих, хто по 500 тисяч, а хто до 50 тисяч чи до 100 тисяч у рік. І таких дуже багато. Хто нам показував статистику, який сегмент, сегмент цих працівників на спрощеній системі. Я знаю купу людей, де 3-4 чоловіка, за них підприємець платить, а він собі вибрав шлях, що він не буде платити. Він сам себе забезпечує, він платить 6, дійсно. Але давайте тоді знімемо з закону про пенсійне забезпечення норму про те, що всім треба давати пенсія не менше прожиткового мінімуму. Давайте введемо так, як раніше, для тих, хто не заробляє на цей прожитковий мінімум 500 з лишнім гривень. Хай люди не стимулювати на робство. Хто не робив, хай отримує соціальну допомогу, як було раніше, там при радянській владі 30 рублів, а зараз 120 гривень, хай буде. Та й все, та й знімемо цю норму. І не будемо казати, що вони вибрали цей шлях. Вони сплачують за найманих робітників, самі вони вибрали для себе цей шлях. Але ще друге в законі було, я вже говорив, за працюючих пенсіонерів. І працюючі пенсіонери внаслідок цього закону, не знаю, яка там постанова, вони втрачають від 200 до 700 гривень. Там настільки було запутане формулювання, але як тільки він пішов на розгляд Верховної Ради, я в цьому комітеті, мені зразу купа листів прийшло по електронній пошті, по такій пошті, де люди провели обрахунки, бачать, бо пенсіонери дбають за кожну копійку. І бачать, що вони втрачають. Ось в чому проблема. То треба уникнути з пенсійного законодавства, по-перше, маємо 22 закони, зробити його простішим і чеснішим. Тому що сьогодні людина може, одна йде на пенсію, їй рахують зарплату за один місяць, а іншим за 60 календарних місяців. І в той місяць накидається весь кошик, і вона йде з 2000, а той залишається 500-600. Багато речей, які... Чому ми повинні виплачувати? І треба чесно з людьми говорити, тоді вони можуть згодитись і півроку ще попрацювати далі на пенсії. Чому ми повинні виплачувати при виході на пенсії багатьох високопосадовців матеріальну допомогу, яка має по три, по чотири нулі? І 150 тисяч, і 200, і 500 тисяч гривень. От, давайте ми...
Я хотів би звужувати тему програми взагалі.
Ні, так якщо ми хочемо антикризовий... Ні, якщо щодо антикризового законодавства, то ми повинні...
Я вам поясню, пане Миколу.
Пенсії наповнити... Додати 1% з валютних операцій, як це було раніше, зараз
менше.
І багато інших речей.
Питання обговорювали.
Вже обговорювали, добре.
Вівторок тих законопроектів.
Я просто бачу, що колега готовий до дискусії. В цьому плані давайте ми з вами в залі подискутуємо ваші пропозиції.
Так ви ж не блокуєте трибуну, тоді буде дискусія.
Ні, так ми можемо попрацювати десь в кулуарах, це проблеми немає.
Дивіться, я не хочу звужувати до такої тематики, дав вам можливість висловитися. Ми у вівторок обговорювали ці законопроекти, власне, і роль МВФ. Але ось я хотів би поставити питання по-іншому. У нас 10 хвилин лише до завершення програми. І маю два питання. Перше. А якщо не буде кредиту МВФ? Так що МВФ більше грошей не дасть Україні. Ані другого, ані третього траншу. За що ламати списи? І друге питання в цьому ж. А де ж брати гроші?
Тоді треба якомога швидше переглядати бюджет і говорити з народом, що в нас оце стільки грошей, оце ми стільки
зробили.
Так, бачите,
вийдете від зворотнього, виходить, що треба переглянути бюджет, а не ухвалювати додаткові законопроекти за великим рахунком.
Так.
А бюджет має бути збалансований, тобто реальний. Скільки українці заробляють, скільки вони відраховують загальнодержавний бюджет, скільки витрачають і на що витрачають.
Бо можна так керувати економікою, починати з видачі по 1000 гривень Ощадбанку, а закінчувати з тим, що мільйони людей свої депозити не можуть забрати. Це ж зрозуміло, що ми йшли до цього без світової кризи.
Ну, це не тільки наша була обіцянка, я прошу вибачення. Да. Відносно того, що от МВФ, якщо він грошей не дасть, зрозуміло, що уряд буде шукати інші джерела. Іншими джерелами по всіх там теоретичних канонах, практичних канонах є так звані внутрішні надходження. У нас ми весь час забуваємо якось так і в економічних колах, що у нас існує десь 50, може там 55% так званої тіньової економіки, гроші якої фактично крутяться там в собі.
Поза бюджетом. Я вам скажу, де вони крутяться. Відповідь дуже проста.
Да, поза бюджетом.
Тобто звідки не платяться податки, як виплачується тіньова зарплата в конвертах, з якої не платяться податки і так далі, і тому подібне. Ну, це не є новина. Ми про це говоримо. Ну, так... На моїй пам'яті журналістської практики 10 років поспіль. Ну, от 10
Пане
років
Романе,
про одне
але,
те саме.
В нашому парламенті, повірте, ми нічого цього не зробимо. З нашим нинішнім складом парламенту це не...
Ну, чому ми не зробимо?
Якщо не буде кредиту, доброволя, де брати гроші? Ну, от скажіть, де?
Ну, я ще раз повторю, використовуючи так звані внутрішні резерви. Це і тіньова економіка, це і прийняття нових скажімо, там законів, і як наповнити цей бюджет?
Так, який спосіб упіймати тіньову економію?
Тоді треба так.
Це я загони, якісь стрійки будуть ходити?
Ні. Ну, для чого так? Ну, що ви, ну, те саме таке?
А для який шлях?
Ну, по-перше...
Або лібералізація економіки?
Ні, лібералізація в даній ситуації нічого не дасть. Тому що висновок ми зробили, от я для себе зробив один, що в період кризи втручання держави в економічну галузь повинна бути, і бути дуже серйозною. І по такому шляху йдуть всі країни. Я просто кажу, що треба знати обсяг цієї тіньової економіки. Як воно і що? Це ми знаємо деталі, те, що ви навіть знаєте. А як поламати цю систему?
Я можу додати до цього своє бачення. Я думаю, що треба подивитися, скільки в держави є грошей по-чесному, визначити пріоритетні галузі, куди ці гроші держава може, на які галузі може дати, чи то будівельна, чи то сільськогосподарська, але дати, і серйозно дати, не говорити, що ми даємо, а дати. Те саме, так само, як і будівництво доріг, до речі. І ці галузі дещо потягнуть і інші. Це один шлях. Ніби прозвучала там чутка, що уряд цими постановами випускає державні облігації, позики, державні позики. Знову же ж, якщо вони не привабливі, їх будуть силою заставляти, як представлені по заводах людей, купувати, з цього всього нічого не вийде, знову люди не повірять цій владі, якій вони вже й так не вірять. Якщо це приваблива позика, якщо це буде, люди відчують, що...
Я підкреслюю нашій з вами владі. Ви так
наші,
ну, я просто влада, хочу сказати, що
нашій з вами владі.
Внутрішнє запозичення – це прекрасно, я не знаю, яка буде ідея, якщо за останній рік людей ошукали двічі, як мінімум. Просто двічі ошукали.
От через
і те... я не думаю, що в когось є величезне бажання ще раз позичити державі гроші, якщо держава не те, що позичила, вона залізла в кишеню, забрала собі і не сказала навіть дякую.
Ну, в цьому
це стосується стосовно курсу долару, якщо ви говорите, тінізації економіки. У людей багатьох було прив'язано до долара.
І ну, це політика Нацбанку.
Вдвічі ми.
Нацбанку економічна криза. Тобто...
Добре, хай буде Нацбанк вони в цій ситуації, але все одно люди отримали багато хто вдвічі менше доходи щомісяця, і те стосується так само і депозитів, які люди не можуть забрати, і тих банків, які є проблемними, які фінансує держава, і де люди теж ходять і тепер просто жебракують, не можучи взяти свої гроші звідти. Вони просто приходять і просять, а їм не віддають. Це називається ошуканство. Двічі ошукали людей. Добре, в мене є ще одне питання, от 5 хвилин якраз у нас на це обговорення. Ми говоримо про гроші, про те, що треба прийняти реальний бюджет, переглянути бюджет, подивитися, де залучити гроші для того, щоб цей бюджет був реальний, оскільки виробництво зупиняється і надходження меншають. Та? Це ж, очевидно, варто було б робити коаліцію величезну на 4 фракції або навіть і на всі 5. Залишати за дужками всі політичні питання. Говорити, от у нас порядок денний економічний. І всі ми входимо в коаліцію, всі делегуємо фахівців своїх з економічних питань. І ми просто працюємо. Йдемо в будинок уряду і працюємо.
Чудово ви кажете, чудово.
А тут є ще одне але. Вибори заважають.
Ну, вибори в українському варіанті вони завжди нам заважають, тобто заважають. В якому плані? Що вибори – це як стихійне лихо. Чи ми не звикли до цих виборів? Чи ми якось до цього відносимося, ну, дуже суперсерйозно? Наша точка зору, нашої фракції була єдиною, що нам треба об'єднатися, фахівці, зібратися. І наш уряд, і Юлія Володимирівна особисто, не один раз сказали, що йдіть до нас, йдіть в уряд.
Якби ви сказали, що Юлія Володимирівна не буде там головна в такому уряді, а давайте обговоримо, хто буде головний. І тоді там з ідеологічних питань комуністи випадають з цієї коаліції, насправді, тому що у них підхід по економічних питаннях.
Ні, вони знаєте, чому випадають. Вони випадають, тому що вони не знають, що робити. Ну, це моя така думка.
Добре, хай навіть 4 фракції, і тоді вони б могли ухвалити там рішення про створення коаліції. Про це говорив Микола Томенко, між іншим.
Ні, ну коаліція, можна було відкинути всі питання, які нас розділяють ідеологічно. Скажімо, на півроку. Ну,
політичні питання ви можете просто не ставити в порядок денний, тому що зараз треба працювати.
Так,
не
так,
воювати так, поміж собою, так, не з'ясовувати.
Насправді, це все-таки благі побажання. Ну, я мушу відверто казати так, як я думаю, тому що нинішній склад парламенту не живе відповідальність перед своєю вітчизною. Живе клановими інтересами, партійними інтересами, клановими, певних олігархічних груп. І немає, і ніхто не буде працювати для блага вітчизни. Ось в цьому є проблема. А за цим стоїть ще складніше питання. І зміни Конституції, і зміни виборчої системи, і загальна культура політична в суспільстві, і постійні шуканства тих наших виборців. Дуже це речі сьогодні здійснити неможливо. Нема критичної кількості людей в парламенті, які б могли переступити через свої інтереси. Якби це було, то в нас би коаліція ніколи не розпалася. Ми мали прекрасні законопроекти, які мали піти і на розвиток сільського господарства, власного виробника великої рогатої худоби, багато інших речей. Але цього не відбулося виключно не тільки через амбіції, що я хочу бути першою, а виключно через інші інтереси.
Пане Миколо, навіть ті коаліції, які були створені, все ж таки політичними силами, які прийшли в парламент, притаманна певна істеричність, причому абсолютно всім. У разі чого мене не слухають, до мене не дослухаються, ах так, а я хочу бути головний на цьому святі життя. І починається то блокада трибуни, то ще щось.
Ну, можливо, накладається ще й наша українська ментальність, набута під невільним життям.
Українцям, що притаманна історичність.
Але у нас немає іншого парламенту, у нас немає іншої ментальності. Можете працювати.
Можемо змінити 25 жовтня, змінити. Разом з президентськими виборами.
Обираємо президента.
Обираємо і парламент, і референдум проведемо по Конституції, та й все. І оновимо всю систему влади. Змінимо Конституцію.
Ну і що? І що буде? Хто прийде?
Ні. Прийде набагато відповідальніше, повірте мені.
А хто
чесніше.
Прийде?
Чесніше.
Ну хто?
Ну хто прийде?
Назвіть.
Я думаю, що прийдуть, та ж Свобода прийде. Хоча не є її прихильником.
Президентські вибори йде Свобода, чи що? Ми говоримо про президентські.
Ні, я кажу разом, що відбулись парламентські і президентські вибори.
Давайте поставимо крапку, тому що це
інші
тема
партійні
іншої
списки
програми.
Будуть.
Це була вечірня Свобода. Да. Дякую за увагу.